Čats jauniešiem ilūks ar uzņēmējiem ir biedrības The Puzzle iniciatīva. Pirmo sarunu ciklu atklā biedrības pārstāve Inese Kaļiņina. Čats ar uzņēmēju jauniešiem ir iespēja uzzināt par darba iespējām. Tas ir viens no pasākuma mērķiem, stāsta Inese Kaļiņina.
Doma bija liederīga vasaras pavadīšana, tiek iegūtas arī kaut kādas jaunas zināšanas. Un īstenībā tā arī radās tā ideja, ka jāpastāsta, jāaiziet. Nevis vienkārši tā Facebookā kaut ko rakstīt un tā, bet jāaiziet ar jauniešiem sarunā, neformālā gaisotnē, viņiem jāpastāsta, jāparāda, kas ir, ko var darīt. Mums ļoti daudz jauniešu šobrīd Latgales reģionā, kuri uzsāk savu biznesu, viņi kaut ko ņemās, kaut ko dara, pārdot, un tādā veidā mēs viņiem varam palīdzēt. Varbūt kāds kaut ko nezin, viņam ir ideja, bet viņš nezin, kā sākt. Lūk, ir mēs nākam pie viņiem, stāstam, un varbūt viņi tiešām uzsāk savu biznesu vai atradīs savu darbu.
Grūtākais ir vispār izdomāt, kādā nozarē vispār vēlas uzsākt tieši. Jāatrod savus.
Nelde ir doma par savu biznesu sākšanu, bet neskaidrība, lai to darītu, vēl ir daudz.
Bija ideja, ka varētu apģērbtirgot, bet tur arī ir savas, tā kā jābūt, kā saka, tam starta kapitālam. Tas arī lielākoties atturu. Tas ir jātaisa tie projekts un tālīdzīgi.
Kas būtu vajadzīgs no valsts vai vispār kādam atbalstam būtu jābūt, lai jūs kā jaunieši?
Noteikti finansiāls pirmām kārtām, lai vispār varētu uzsākt kaut ko.
Ieva,
no kurienes jūs?
No Vabrilis.
Cik gadu?
23.
Ieva, kādas jums idejas tieši uzņēmēt darbībā?
Lai būtu nākotnē kaut kas, nezinu, pagaidām ir mērķis mācīties, turpināt, un tad varbūt redzēs.
Vispār, cik viegli jaunietim uzsākt savu uzņēmēju darbību?
Ir grūti. Es pat arī, kad meklēju darbu, bija problēmas, jo visur prasīja pieredzi. Varbūt arī nebija pieejami varbūt kaut kādi materiāli, kas palīdzētu tur uzsākt, bet arī darbu meklējumus. Par biznesu vēl pagaidām grūti spriest bailīgi. Varbūt būtu kāda ideja vai kopā ar kempingu vai viesunamiņiem tādiem, bet tur jāstās arī lokācija, lai būtu pieejama un vieta un cik apskatis objekti būtu un vēl viss kaut kas. Jā, tas varbūt tālā nākotnē, ne tagad.
Es pagaidām nāku, lai uzzinātu kaut ko jaunu, varbūt par darba iespējām, jo šobrīd meklēju darbu. Un varbūt kādu noderīgu informāciju par citu cilvēku pieredzi.
Anastāsija Nilks ir 22 gadi, neslēdzot iespēju darboties arī savā biznesā. Meitenē šāda pieredze jau ir savu vecāku uzņēmumā.
Man ir ģimenes biznes vecākiem, tāpēc pagaidām tur darbojos. Mums ir atpūtas telpa bērniem, un mēs izīrējam telpas svētkiem. Nav viegli. Pirmkārt, tāpēc, ka pēc Covida laikā, un Covida laikā tas nebija viegli. Otrkārt, pēc projekta strādāt tas arī nav viegli. Tie ir strikti noteikumi. Jābūt ļoti precīzam, ļoti uzmanīgam. Tas ir vieglāk, kad tu dari to no visas sirds, kad tu saproti, ka tas ir tavs sirds darbs, tad tas ir vieglāk.
Vai vecāka pieredze jūs stimulē vai tieši attur no vēlmes par savu biznesu?
Es teiktu, ka stimulē no tās puses, ka viņi nepadodas. Stimulē mācīties, iet tālāk.
Jaunieši ilūksas pusē, kas atnākušas pasākumu čats ar uzņēmēm, vēlas palikt un darboties savā novadā. Un tas arī ir viens no šī projekta mērķiem – parādīt iespējas, kas jauniešiem šobrīd pieejamas gan darba, gan biznesa vidē. Silvija Smagra, Latvijas Rādio studija Latgalē no Sēlijas.